Turaidas ielai blakus izvietotā 1442 kvadrātmetrus plašā zemes gabala Majori 5106 izsole ir tikai viens no daudziem Jūrmalai piedrošo nekustamo īpašumu atsevināšanas gadījumiem. Tomēr jau pašlaik Jūrmalnieks šo darījumu dēvē par vienu no pirmajiem, kad tiek atdarīts uzņēmējiem par dāsniem ziedojumiem Zaļo un Zemnieku savienības deputātes un savulaik Jūrmalas domē strādājušās Ivetas Grigules Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņai. Viens no ziedotājiem pavasarī bija miljonārs Jūlijs Krūmiņš. Latvijas televīzijai toreiz viņš izteicās, Griguli gan naudu lūgusies, viņam 15 tūkstoši ziedot bija sniegs, un no Eiropas Savienības pretī viņš neko negribot.
Man no Eiropas Savienības, es nedomāju, ka kaut kas būtu vajadzīgs. Nu, ja viņi varēs izsist, viņa gan tāda dāma tāda, kā saka, ir, vai ne, kā es saku, ar pautiem.
Vienaldzīga attieksme pret Eiropas Savienības sniegtiem labumiem iespējams ir skaidrojumi pavisam vienkārši. Krūmiņš varbūt nemaz tik ļoti nav domājis par Zaļo un Zemnieku Savienības kandidātu uz Eiropas parlamentu Ivetu Griguli, bet gan par daudz tuvākiem un vieglāk sasniedzamiem mērķiem. Tieši 15. maijā, kad miljonāru Krūmiņu 15 000 eiro mēroja ceļu uz zaļzemnieku kontu, šīs pašas partijas vadītā Jūrmalas doma lēma par kādu zemes īpašumu izsolīšanu. Izsoles iniciators un vēlāk arī vienīgais pretendents un uzvarētājs bija oficiāli Krūmiņa meitai Maijai Černjauskai piedrošais uzņēmums MC Turaida Property. Turpat Turaidas ielā Krūmiņa attīsta viesnīcas kompleksu. Krūmiņš sarunā ar Latvijas radio noliedz ziedojumu saistību ar labvēlīgiem Jūrmalas domas lēmumiem, bet par iegūto zemi saka, tur blakus viesnīcai būšot bērnu rotaļlaukums.
Nu stāvīja miskaste, ja miskaste vienkārši arī vietā stāvīja, ja miskaste, vai ne, un tagad sakārto sasniesīs normālu vietu, vai ne, un jūs tagad taisīt kaut kādus, meklēt kaut kādus intrigus, nu preši kam, saprotiet, es pensijā, vai ne, es mēģināju vienkārši, teiksim, palīdzēt, es viņai dodu rekomendācijas, es viņai dodu padomas, es viņai dodu naudu un guldiekšā, nu, gājam ar to domu piekrit, nu.
Jūrmalas sadarbības partneri nekustamā īpašuma vērtēšanā kompānija BDO noteikusi, ka izsolāmā zemes gabala tirgusvērtība ir 65 000 eiro, jeb 45 eiro kvadrātmetrā. Tas ir par gandrīz 10 000 mazāk nekā zemes kadastrālā vērtība, taču Jūrmalas pašvaldības izpilddirektors vietnieks Arturs Grants tajā neko aizdomīgi nesaskata.
Tāda situācija nevar būt, kad šobrīd ir tirgusvērtība. Tieši ņemot vērā šī zemes gabala konfigurācija, ka viņi var atšķirties no kadastrālās vērtības, jo kadastrālā vērtība darījuma iestāšu teritorijā šajā vietā ir samērā augsta.
Tikmēr nekustamā īpašuma tirgus līdera kompānija Latvijā lēš, ka šis Jūrmalas zemes gabals varētu būt vismaz divi tik vērts – 100 eiro kvadrātmetrā. Latvijā vērtēšanas nodaļas vadītāja Diāna Štāli kā plusus min zemes labu atrašanās vietu Jūrmalas centrā un pieprasījumu pēc mājokļiem šajā pilsētas daļā. Trūkums gan ir īpašums starpgabala status, tomēr tā platība ir pietiekama arī privātmājas būvniecībai. Savukārt sludinājumos īpašumi turpat blakus tiek tirgot pat par 650 eiro kvadrātmetrā un dārgāk. Jūrmalas mērs zaļzemnieks Gatis Trūksnis par kompānijas BDO pieticīgo zemesvērtējumu nešaubās, bet par miljonāru Krūmiņa ziedojuma un domas lēmuma dienas sakritību neko nezinot.
Man nav ziņas par partijas ziedotāju motivāciju un kāpēc konkrētā datumā kāds konkrēts cilvēks ieskaitīs kontā kādu summu, un tas jāveicā pašam ziedotājam. Taču Jūrmalas doma nestrādā pēc kaut kāda ziedotāju diktētas dienas kārtības.
Šis ir tikai viens no Jūrmalā tik ierastajiem šaubīgajiem darījumiem ar pašvaldības īpašumu. Piemēram, šo trešdienu Jūrmala par 1 eiro un 43 centiem izsolīja bijušā sociālā nama divstāvu ēku slokas ielā. Būs vērtība ir 219 000 eiro. Pašvaldība dāsnumu skaidro, beidzot atbrīvojusies no grausta. Savukārt Jūrmalas domas opozīcija, kas šādos balsojumos parasti atturas nevis ir pret, vien noplāt rokas un bikli nosaka, ka ar īpašumu iztirgošanu nevajadzētu steigties. Edgars Kupčs, Latvijas radio.